This evening, I'd like to talk about Anattarakkhana Sutta, the discourse we've been chanting from the day one. So this is, in fact, the second discourse Buddha gave to this world after his enlightenment.
Patiesībā šis ir otrā mācība, kuru Buddha deva pasaulē pēc tam, kad bija uzskaitots.
So it will be 2600, about 2600 years ago.
Un tas bija apmēram 2600 gadus atpakaļ.
And Buddha, after he enlightened, that was full moon. It is said to be full moon of May.
Tad, kad Buddha tap apskaidrots, bija pilnmēnes maijā.
And that was in Buddhagaya in India. This is the name we call it right now.
Un tas notika Buddhagaya, Indijā, un šis ir mūsdienu nosaukums šai vietai.
And then I think 2 months, there are stories, but I don't go there, but in 2 months' time he moved to currently what we call Sarnath. Nowadays we call
it. Sorry. Un tad apmēram divus mēnešus pēc tam viņš pārcēlās uz Sarnathi, kas atkal ir mūsdienu nosaukums.
Sarnath is nearby, you know, if you love India, you know this, Varanasi or Benares, next, very close to it.
Un tātad tie, kas pazīst Indiju, zinās, kur Sarnathi atrodas.
So he, so full moon of July, he gave the very first discourse. You can say the first, very first discourse of Buddhism. That yes.
Bija pilnmēnes laikā viņš deva pirmo, pašu pirmo mācību par Buddhismu.
So that is called Dhamma Chakka Pavattana Sutta.
Un to sauc Dhamma Chakka Pavattana Sutta.
So this it is about Four Noble Truths.
Un tā ir mācība par četrām cēlējām patiesībām.
Just in short, this is the discourse about suffering and non-suffering.
Un īsumā sakot, tā ir mācība par ciešanām un ciešanu izbeigšanos.
The discourse was given to five disciples. Actually, when before Buddha got realized the truth, he was practicing with five ascetics. So the first discourse was given to these five ascetics.
Un pirms Buddha kļuva apskaidrots, viņš praktizēja kopā ar vēl pieciem asketiem. Un tad arī šī pirmā runa tika sniegta viņiem.
And then having heard this first discourse, one of them realized the truth.
Un tad, kad viņi bija dzirdējuši šo pirmo runu, tad viens no šiem pieciem arī izprata patiesību.
Then Buddha gave the second discourse to the same five of them.
Un tad šo otro runu arī viņš teica šiem pieciem.
So this second one is this one, Anattarakkhana Sutta.
Un tātad šī otrā arī ir šī te sutta.
So this is talking about anatta or non-self.
Un tā runā par anatta jeb patības neesamību.
So this is talking about essential of the being. First discourses about from the angle of suffering, but this one is from different angle.
Ja pirmā mācība ir no ciešanas skatu punkta sniegta, tad šī otra ir no citas skatu punkta, no šīs te patības neesamības.
Hmm. So, as I explained yesterday, first I need to explain about five khandas or five aggregates.
Vispirms man ir vēl jāpaskaidro par šiem te pieciem eksistences aspektiem.
Because this sutta or discourse has 1, 2, 3, 4 sections, and each section has repetition to cover 5 khandas.
Un šai sutrā ir 4 sadaļas, un katrā sadaļā tiek runāts par šiem te pieciem aspektiem.
So 5 khanda, let's say 5 khandas or 5 aggregates, 5 groups. So this is what make our being.
Tātad šīs piecas kanchas, piecas grupas ir tās, no kuras veido mūsu pastāvēšanu.
Either we are young or old or man or women or Asian or Westerners or Buddhist or Christian or whoever, each of us is made of this 5.
Un tad neatkarīgi no tā, vai mēs esam jauns vai vecs, āzietis vai eiropietis, kristietis vai budists, sievietis vai vīrietis un tā tālāk, katru no mūsu veido šo piecu grupu daļas.
And so 5, Pali word, 5 are Rūpa, Vedana, Sanya, Sankara, Vinyana. So Rūpa is, Rūpa.
Un tātad šie pieci ir, pirmais ir Rūpa.
Rūpa is form or more simply body.
Rūpa ir forma, ir daudz vienkāršāk sakot ķermenis.
Or you can say something you can touch, so it is quite obvious. And then the other 4 are what we call mind or mind matter, so you cannot touch.
Un pārējie 4 ir tas, ko jūs varat saukt par prātu, jeb kaut kas, kam nevar pieskarties.
And so the other 4, number 1, vedana or feeling.
Pirmais ir vedana, jeb jūtas.
So feeling, there are 3 kinds.
Kuras ir triju veidu.
Pleasant feeling.
Patīkams sajūtas.
Unpleasant feeling.
Nepatīkams sajūtas.
And then neither present nor unpleasant, or just simply neutral feeling.
Un tad nepatīkams, ne nepatīkams, ir vienkārši neutrāls sajūtas.
And this is, we experience many things in our life, but in terms of feeling, we have only these 3 kinds.
Un dzīves laikā mēs pieredzam ļoti dažādas lietas, bet ja runāt par sajūtām, tad ir tikai šie 3 veidi.
And then next one is sanya, and of usually translated as perception.
Un tad ir sanya, kuru tulko kā uztveri.
So under this category, also something like a memory.
Tur ietilpst atmiņa.
Concept.
Koncepti.
Ideas.
Idejas.
Names.
Vārdi.
This kind of things come.
Tādas lietas.
And the 4th one is sankara, usually translated as a volition or mental formations.
Un tad ir sankāra, ko tulko kā mentālas formācijas, jeb griba.
Very roughly speaking, thinking comes under this category.
Un tā rupji runājot, domāšana var palikt zem šīs kategorijas.
Just like I want to do this, I don't want to do this.
Piemēram, domas par to, ko es gribu darīt, vai ka es kaut ko negribu darīt.
Also, when we talk about the emotions, most of experience goes under this category.
Tāpat arī, ja runājam par emocijām, tad arī tās lielāko tiesi iet zem šīs kategorijas.
Because when you think about emotional experience, oh, I don't like this, or I can't bear this, or I wish I can do this, this kind of some intention is involved.
Kad jūs, piemēram, jūtat un domājat, ka, oj, es to nevaru izdarīt, tas ir pārāk smagi, tātad tas ir jūtas, kur reizē ir arī savu veidu nolūks intenci.
Of course, there is a feeling too, or nice feeling, difficult feeling. This is a part of experience, what we call emotion. But what makes emotion really emotion is like a, you feel something going here. That drive is a part of sankhara kanda.
Un emocijām varētu teikt, ka divas daļas. Viena ir tā sajūta daļa, bet otra ir tā, kas ir tā, kas vārās krūtīs. Un tā ir tā, kas tiecas uz kaut ko, un tieši šī daļa attiecas uz sankāru.
And then the last one, viññānam, here it's translated as a consciousness.
Un viññāna tiek tulkota kā apziņa.
Or more precisely, it can be translated as a sense consciousness.
Un vēl precīzāk būtu, ja to tulkotu kā sajūtu apziņu.
As I said last night, this is a little bit a subtle matter, so I just cover roughly.
Un kā es vakarā jau teicu, tā ir tāda smalka lieta, un es viņu tikai vispusēji izskaidrošu.
Why I said the sense consciousness is like this?
Tātad es teicu, ka sajūta apziņa ir šāda.
Like, okay, I repeat the same thing as yesterday. So, this is, I experience this through my ear consciousness.
Tātad ir šī skaņa, un šo skaņu es pieredzu ar auss apziņu.
Or just now I see that light, so I experience this one through my eye consciousness.
Ja es skatos uz gaismu, tad es to pieredzu caur acis apziņu.
So one moment after another, we are experiencing eye consciousness, maybe I feel pressure here, body consciousness, and so forth.
Un tas nozīmē, ka mirkli pēc mirkli mēs visu laiku uztveram kādu no šīm te maņām. Vai nu redzes apziņa, vai dzirdes apziņa, tad atkal redzes apziņa, tad ķermeņa apziņa, kad jūtam spiedienu vai pieskārienu aktīvās sajūtas.
So, our experience, we say body and the mind, but the mind, if you look at its detail, it is mixture of these four: feeling, perception, volition, and sense consciousness.
Un virspusē mēs runājam bieži ķermenis un prāts. Ja mēs tā vairāk ieskatāmies, tad būtībā jau prāts ietver šo te sajūtu apziņu, domu apziņu, gribas impulsus.
Sorry. So, for example, let's say, okay, now you can see very nice blue sky.
piemēram, jūs tagad varat redzēt brīnišķīgu zilu debesi.
And when you see blue sky, okay, this is experience of eye consciousness.
Un tad, kad jūs redzat šī zilās debesis, tad tā ir acs apziņas pieredze.
And then, you feel, you like it, so present sensation, present feeling, vedana arises.
Un, piemēram, jums patīk tā zilā debesis, un tad patīkamas sajūta rodās.
And then now, perception functions. Oh, nice blue sky. We give a name.
Un tad iedar pieslēdzas uztvere. Mēs nosaucam vārdā, ka tā ir sky, jau patīkama zila debesis.
And then, sankara comes. I want to enjoy this blue sky more.
Un tad sankara iedarbojas. Es vēlos šo zilo debesi baudīt vairāk.
Even the thinking can follow like, I wish if there's not that branch there, I can enjoy more sunshine.
Ja varbūt vēlme, lai tur nebūtu tas zars priekšā, mēs varētu vairāk izbaudīt sauli.
So, in our mind, it is, as a whole, it's something, but these four components are functioning one after another.
Tātad prāts ir tāds kā kopums, kurā šīs četras komponentes sastāvdaļas funkcionē viena pēc otras.
So this is you may find it too theoretical, but what we need to notice is even this life that seems very complicated or fascinating, but it can be simply categorized in these five.
It can be.
Can be, yes.
Neatkarīgi no tā, vai jums...
So that even the life looks like a complicated or fascinated, we have this impression, but we also can see it in only these five categories.
Pat ja mēs uztveram un redzam dzīvi kā kaut ko ļoti komplicētu un apbrīnojamu, mēs to varam vienalga sadalīt šajās piecās kategorijās.
We may feel resistance. No, my life is more than that. My life is rich. It has more meanings. That sort of resistance we may feel, but if you really look at it, what's happening, even you feel this is important. This is actually sankara kanda thinking.
Pat ja jums liekas, un ir tāda pretestība šai teorijai, un jūs gribat teikt, ka nē, mana dzīve ir daudz nozīmīgāka un jēgpilnāka, tad vienalga tā sastāv no šīm piecām daļām, un drīzāk tas, kas izpaužas, ir sankāra domāšana.
So using this, sometimes when you study Buddhism, you see this kind of terminology, and then this is not intellectual entertainment, but it helps us to see things in an objective way.
Un ja jūs lasāt budisma tekstus, tad tas nav tādai izklaidei, jo šie teksti būtībā parāda tādu objektīvu skatījumu uz to, kas pastāv.
Okay, so this is first introduction about five khandas or five groups that makes what we call our being.
Tātad šis bija tāds ievads, lai izskaidrotu šīs piecas grupas, no kurām sastāv mūsu pastāvēšana.
So another word to say, to study the life is actually to study these five khandas, five aggregates.
Un varētu citiem vārdiem teikt, lai izzinātu dzīvi vai dzīvību, tad ir pietiekami izzināt šīs piecas fenomenu grupas.
Then now Buddha starts first section, which is on page 53, but this one we haven't chanted yet.
Un tad Buddha sāk ar ievadvārdiem, kuri ir 53. Lapā, kuri mēs neesam dziedājuši.
And then this section too, each section starts with rūpaṁ, vedanā, saññā, saṅkhārā, viññānaṁ, so that same thing is going to be repeated about each khandha or aggregate.
Un arī šeit jūs varat redzēt šo pietu grupu nosaukumus.
And then, so what is said in this section is something like I summarize it.
Un tad es apkopošu, kas ir pateikts šajā sadaļā.
I hope I can say it. Okay, example first one, rupa. Yes, so if this body is something we can say me or mine, then it shouldn't cause us problem or the problem. Oh, it's too long. let's say if the body is something we can call me or mine.
Ja ķermenis ir kaut kas, ko mēs varam saukt par es vai mans,
then it shouldn't cause problem, or more accurately, affliction.
Tad tam nevajadzētu radīt mums grūtības.
Or you can say, the body should be this, body shouldn't be this, you can do this. If the body is something we can call, we can see mine or me, then you can say, that body should be like this, or shouldn't be like this. You should be able to say this.
Tātad, ja ķermenis ir kaut kas, ko jūs varat saukt par es vai mans, tad jūs varat arī teikt, kādam tam ir jābūt vai kādam tam nav jābūt.
But it is not the case. So that's why it is non-self anatta.
Bet tas nav iespējams pavēlēt ķermenim būt tādam vai citādam, tādēļ tas nav es, tas ir bez patības.
So if this body is something you can say in Pali atta, mine, me, self, you see, we should be able to make this body as we wish.
Tātad, ja mēs varam par šo ķermeni teikt to, ka tas ir es vai mans, tad mums vajadzētu būt iespēja arī šo ķermeni ietekmēt, padarīt tādu, kādu mēs to vēlamies.
But you know, this is impossible.
Bet jūs zināt, ka tas nav iespējams.
When you sit, you don't have a pain, but why pain comes?
Kad jūs sēžat, jums nav sāpju, bet tad kādēļ sāpes atnāk?
Or the best moment, best time of life, cancer comes.
Ja vislabākajā dzīves periodā vēzis atnāk.
Or you want to be beautiful forever.
Bet vai arī jūs gribat būt skaists mūžīgi mūžos?
Being a monk, particularly for junior, young monks, the biggest challenge is to be a celibate.
Ja arī, ja esi mūks, tad jaunākajiem mūkiem lielākais izaicinājums ir dzīvot celibātā.
So, we don't want to suffer from this, but sometimes the body creates lots of problems of sexual energy in us.
Un neviens negrib ciest ķermeņa dēļ, bet bieži vien ķermenis rada mūsos daudz seksuālās enerģijas.
So that if the body is something really, my body, we can call my body and we can control.
Un ja ķermenis patiešām būtu kaut kas, ko mēs, par ko mēs varam teikt, mans ķermenis, un mēs varam to kontrolēt.
Mm. So, you know, yes, this is my body. When I want to move my hand, it moves. So in this sense, my body.
Jā, tas ir mans ķermenis tādā nozīmē, ka ja es gribu pakustināt šo roku, tad es varu to izdarīt.
Or I have a responsibility to look after it. I have to eat, I have to go to toilet and so forth. It belongs to my responsibility. In this sense, we say, my body, this is not yours.
Un tādā nozīmē, vēl šis ķermenis ir mūsu, tādā nozīmē, ka mums par to ir jārūpējis. Mums ir jāēd, jāiet uz tualeti, bet katram ir savs ķermenis, par ko nest atbildību.
But when we see the nature of the body, really, is it something we can call self, that we can have a total control, it goes as we really wish.
Bet ja mēs pilnībā izprotam ķermeni, tad mēs redzam, ka tas nav kaut kas tāds, par ko mums ir pilnīga kontrola, un ko mēs varētu teikt, ka tas esmu es vai mans.
Hmm. And then he goes, the Buddha goes to the other four aggregates in the same way.
Tad līdzīgā veidā Buddha runā par pārējiem četrām grupām.
So, just to put it together, just to, let's say, the mind.
Par to, kas ir prāts.
So if the mind is something we can call my mind.
Un ja prāts ir kaut kas, ko mēs varam saukt par savu prātu.
Is it something you can control as you like?
Tad tas ir kaut kas, ko jūs varat kontrolēt, kā jums gribas.
You know, when you want to meditate, you don't want to have any distracting thought. You don't want to think. The more you don't want to think, the more thought comes.
No. Jūs zināt, kad jūs sēžat meditējat, jūs negribat, lai jūs prātā būtu kaut kādas domas, kas novirza uzmanību un koncentrēšanos, bet jo vairāk jūs negribat, lai tās tur būtu, jo vairāk tās tur nāk.
Mm. Or, okay, retreat is over. Now you can think as much as you like.
Ja, piemēram, retreats ir beidzies, tagad jūs varat domāt tik, cik vien tik.
Actually, you have to make a serious report. So now you have to think.
Varbūt jums pat ir jāuzraksta svarīgs ziņojums, un jums ir jādomā.
So now you don't want to think.
Bet tagad jums negribat domāt.
You see, so this is what we call ridiculous nature of mind.
Un tas ir tas, ko mēs saucam par prātu smieklīgo dabu.
So, okay, is it something really we can call my mind?
Un vai tas ir kaut kas, ko mēs patiesi varam saukt par mans prāts?
Mm. Because we experience here, so we give title my, because it's not yours, his. That's why my mind, but is it something really we can say, my mind, that I can have a full control?
Savā ziņā mēs varam teikt mans prāts, tāpēc, ka tieši mēs esam tie, kas to pieredz, nevis viņš vai viņa, bet vai mēs varam to pilnībā kontrolēt, un vai tādā nozīmē tas patiešām ir mans prāts.
Mm. So this is the quite cheap version of my summary of first section.
Šī ir tāds vienkārši apkopojums šai pirmajai sesijai.
Mm. And then the second section is the one we've been chanting from the day one.
Tad otrā daļa ir tā, ko esam dziedājuši no pirmās dienas.
So he goes each kanda one by one.
Tātad Buddha runā par katru kantu pēc kārtas.
And here he talks about anicca, dukkha, anatta, or impermanence, unsatisfactoriness, and non-self.
Un šeit viņš runā par šīm te trim aspektiem. Nepastāvīgums, neapmierinošā daba, un nav savas patības.
So these three characteristics is another really key concept in Buddhist teaching.
Un šīs trīs rakstura lielumi ir pamat jēdzieni budismā.
So you will hear many times anicca dukkha anatta, anicca dukkha anatta, anicca dukkha anatta.
Tātad šos vārdus anicca anatta dukkha jūs varat dzirdēt ļoti bieži.
So in this section what Buddha says is, for instance, okay, now maybe I use example for second section, vedana, feeling is permanent or not permanent.
Tātad šeit Buddha jautā, vai sajūtas ir pastāvīgas vai nepastāvīgas.
Then five of them replies, not permanent. Impermanent.
Un tad šie pieci sekotāji atbild nepastāvīgi.
Because feeling changes. We never, okay, fantastic experience, we say, but how long does it last?
Jo sajūtas mainās. Mēs varbūt varam teikt kādā brīdī, fantastiska pieredze, bet tad cik ilgi tā pastāv.
Or, okay, this painful feeling we experience during the meditation, but at least when bell comes, it goes.
Jo arī mums var būt šīs sāpes ķermenī, bet vismaz tad, kad piezvan zvans, tās aiziet.
Then Buddha says, if the vedana feeling is anicca, then is it the sukha or dukkha, or in English, happiness or suffering, unsatisfactoriness?
Un tad Buda vaicā, ja sajūtas ir nepastāvīgas, tad vai tās ir apmierinošas vai neapmierinošas?
Then five of them replies unsatisfactory.
Un tad šie pieci atbild neapmierinošas.
Because even that fantastic experience comes to end, should come to end. So this is not necessarily happy experience, right?
Jo pat šī brīnišķīgā laimīgā pieredze, tā kaut kad beidzas. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tajā brīdī mēs esam laimīgi.
Then Buddha says, so if sense vedana feeling is impermanent and unsatisfactory, then is it something we can call I am or I or my mine or self?
Un tad Buddha vaicā, ja sajūtas ir nepastāvīgas un neapmierinošas, vai tās var saukt par kaut ko, kas esmu es, kas ir mans, vai kam ir sava patība.
Then it's five of them to say, no he tam bante, no venerable sir.
Un tad šie pieci atbild, nē, godājamies kungs.
So here impermanence plays key role.
Un šeit šī te nepastāvīgums spēlē galveno lomu.
Example.
Piemērs.
Suppose here is very, very beautiful item. What is and it's something very beautiful.
Iedomāsimies, ka man rokās ir kaut kas ļoti, ļoti skaists.
But it's made of ice.
Bet tas ir no ledus.
So even though this really looks wonderful, precious, and adoring.
Pat ja tas izskatās brīnišķīgs, skaists, abrīnojams.
But you know, this is made of ice. Sooner or later, definitely melts.
Un jūs zināt, tas ir izgatavots no ledus. Un agrāk vai vēlāk, tas pilnīgi noteikti izkusīs.
So how do you feel about this?
Un tad kā jūs par to jūties?
Yes, it is true. We feel this is nice. I like it. And so forth.
Un jā, patiesi, mēs varam just, ka mums tas patīk. Tas ir brīnišķīgs.
But you know too, this doesn't last.
Bet tad arī jūs zināt, ka tas nepastāvēs.
No question about it, because it is made of ice.
Un par to nav jautājumu, tāpēc, ka tas ir no ledus.
So you cannot take this seriously.
Un tātad jūs to nevarat uztvert pārāk nopietni.
So, you like it?
Jums tas patīk?
But you don't think, I want to keep it, this is mine, this is very precious. You don't think.
Bet jūs par to nedomājat, ka tas ir mans, tas ir brīnišķīgs, es to paturēšu.
So this is the experience of anicca, dukkha, anatta.
Un tā ir tā pieredze, kas ir anicca, dukkha, anatta.
Anicca, because it is made of ice.
Anicca, jo tas ir izgatavots no ledus.
And then dukkha, you know, this feeling, yes, this is very beautiful, but, you know, this feeling of, but, you know, it goes. So you don't have to think, but your relation is there. Something we call dukkha, unsatisfactory.
Un tad nākamais ir dukkha. Jūs redzat, ka tas ir skaists, un it kā varat par to priecāties, tomēr ir bet, jo jūs zināt, ka tas drīz vairs nebūs.
And you cannot take it seriously.
Un jūs to nevarat uztvert nopietni.
Or actually, you know, you can't say this is mine.
Jūs nevarat teikt, ka tas ir jūsu.
However, it looks beautiful, but people ask you, what is your treasure? And then I have a beautiful Buddha image made of ice. You can't put in your list.
Un, piemēram, ja cilvēki vaicātu, nu, kas ir tavs lielākais dārgums? Un man būtu brīnišķīgs Budas tēls izgatavots no ledus. Nu, es nevaru šo tēlu ierakstīt savā dārgumu sarakstā.
So I think this summary helps us to understand. Impermanence is relatively easy to understand.
Man liekas, ka šī līdzība varētu palīdzēt izprast šos trīs. Nepastāvīgumi ir tā kā relatīvi viegli izprast.
But sometimes we wonder why unsatisfactory, why not say, we can think, but sometimes we can get clear sense. But this, I hope, example helps.
Bet nedaudz grūtāk ir pieņemt un saprast, nu kāpēc tad neapmierinošs, kāpēc bez tās patības. Un es ceru, ka šis piemērs palīdz.
And also if you read or learn about Ajahn's teaching.
Ja jūs esat lasījuši vai dzirdējuši skolotāju Čā mācību.
He often talks about again and again my name or not sure.
Viņš bieži saka atkal un atkal my name, kas nozīmē nav droši, ka tā.
This my name, when he says not sure, is particularly about mind contents.
Un viņš īpaši šo lietu runāja par prāta saturu.
When we take things seriously, we believe things seriously, then he would say, not sure.
Tātad brīdī, kad mēs kaut ko uztveram ļoti nopietni un ticam tam, tad viņš teiktu, nu nav īsti droši.
Just like we are really appreciating or holding seriously this Buddha image made of ice.
Tāpat, ka ja mēs ļoti nopietni uztvērtu un abrīnot šo Budas tēlu, kas būtu izgatavots no ledus.
Because mind is ridiculous.
Tāpēc mēs to darīt tāpēc, ka prāts ir smieklīgs.
You know, if you stay in a monastery, you have very funny experiences from time to time.
Un ja jūs uzturaties klostrī, tad reiz par reizē jums ir diezgan smieklīgas pieredzes.
For example, like we sometimes hear the rumor, Venerable such and such disrobed.
Piemēram, bieži mēs dzirdam baumas, ka godājamais tāds un tāds ir atstājis klosteri.
And then, oh, really? That's a pity. Yes, we feel and we say it.
Un tad ir šī reakcija un sajūta, vai tiešām tas ir žēl?
And then later on, maybe we see that Venerable such and such still in a robe, and what's happening here?
Un varbūt pēc kāda brīža jūs redzat šo minēto cilvēku, ka viņš staigā joprojām mūka drānās, un tad ir tas izbrīns.
And then we become frustrated. Who sent around this ridiculous rumor?
Un tad mēs esam dusmīgi, no kurš izplatīs tik muļķīgas baumas?
And then we start to search. Who told you this?
Un tad mēs sākam izmeklēšanu. Kurš
and then he says, oh, I heard this one from Venerable B.
Un tad viņš saka, es to dzirdēju no godājumā B.
And then go to Venerable B. Who told this false information? And then he would say, Venerable C.
Un tad jūs ejat pie godājumā B un prasat, kurš teica to tādu nepareizu informāciju. Saka, nu godājumais C.
And then sometimes funny things happen.
Un dažreiz smieklīgas lietas notiek.
After some months, and then you ask, who told you this? Then answer is, you.
Un varbūt pāris mēnešus vēlāk jūs vajadzētu, kas tev teica to? Un atbildi ir tu.
Of course, you don't remember anything like this.
Un, protams, jūs neatceraties neko tam līdzīgi.
But this is how our mind, perception, memory goes funny.
Bet tas ir tas veids, kā mūsu prāts un uztvere atmiņā sajauc lietas.
And initially you thought this is ridiculous. Whose fault you're looking for somebody to blame?
Un sākumā liekas, nu tas ir smieklīgi, nu kurš ir vainīgs un gribas atrast šo vainīgo.
And eventually it comes back to you.
Un beigās izrādās, ka pats esi vainīgs.
So this is okay, funny.
Un tas ir savā ziņā smieklīgi.
And this kind of things happens from time to time, and then we really think mind is not something we can trust 100%.
Un šādas lietas notiek reizi pa reizē, un tad es domāju, ka prāts nav nekas tāds, kam mēs varētu 100% ticēt.
Of course, in a business world, we make a proper contract, and then we don't want to make mistakes, and so forth. We try to make this mind perfect.
Protams, biznesa pasaulē mēs cenšamies noslēgt precīzus līgumus, un savā veidā kontrolēt.
But natural nature of mind is this, my name, not sure.
Bet patiesā prāta daba tomēr ir tāda, my name, nu, nav jau skaidrs zināms.
Also, okay, one more example.
Un vēl viens svarīgs punkts.
When I was in Thailand and I was still a junior monk.
Tad, kad es biju Taizemē, joprojām bija jaunākais monks.
And there, after the dawn, every monk go to the village to do alms round.
Un tur katru dienu pēc saulēkta monki dodas ar saviem šiem traukiem uz ciematu pēc pārtikas.
And then we receive food and come back to the monastery and then we eat. Actually there, life is more strict, once meal a day.
Un tad ar saņemto pārtiku mēs atnākam atpakaļ klosterī un ēdam. Un tur dienas kārtība ir daudz striktāka, ir tikai viena maltīte dienā.
And then being a junior monk, we often want to do something more extra to work hard.
Un kad esi jaunākais mūks, tad bieži gribi darīt kaut ko vairāk, parādīt, cik smagi tu pūlies.
Buddha never recommend us to do ascetic practice.
Buddha nekad nav ieteicis mums ievērot asketisku praksi.
Because he really taught importance of middle way or balanced approach.
Jo viņš patiešām mācīja vidusceļu, jeb līdzsvarotu pieeju.
But the Buddha allowed if any of the monks want to do a little bit more special practice, not ascetic one, but a little bit special practice you can do.
Bet Buda arī nenoliedza, ja mūks gribēja veikt drusciņ kaut kādu īpašāku praksi, ne asketisku, bet tomēr kādu soli nost no pieņemtā, tad viņš atļāva.
And one of them is eating the food that only the food you received from the alms rack.
Un viens vien no praksēm ir, kad tu ēdi tikai to ēdienu, kas ir saņemta šajā te gājienā pēc pārtikas.
Well, if this is in central Thailand, it doesn't become difficult at all.
Ja tas notiek Taizemes centrālajā daļā, tad ar to nav nekādu grūtību.
Because lay people would offer you rice, curry, fruits, sweet, complete set to you.
Jo tur cilvēki mūkam piedāvātu rīsus, sautējumu, augļus, saldo, dārzeņus, visu pilnu komplektu.
But in northeast Thailand, where Ajahn Chah's monastery is, different way of practice.
Bet ziemeļaustrumu Taizemē, kur bija Ajahn Chah klosters, bija drusku cita prakse.
Villagers offer only sticky rice and sticky rice.
Un tur ciema iemītnieki varēja jums piedāvāt rīsus. Rīsus un vēlreiz rīsus.
Maybe sometimes banana or some boiled egg, very occasionally.
Un parētam varbūt viņi iedotu banānu, ja varbūt vārītu olu.
And then later actually villager comes to the monastery kitchen and they cook and then they offer food to the monks when monks eat.
Un šie ciem iemītnieki tad arī vēlāk dodas uz klosteri, un klostera virtuvē pagatavo ēdienu, kuru tad piedāvā mūkiem.
So main portion of food is actually cooked in the kitchen, apart from sticky rice.
Tas nozīmē, ka maltītes pamata ēdienu tiek pagatavoti klostera virtuvē, izņemot šie te rīsi, kuri jau tiek iedots ciematā.
So if you take this practice about I will eat only the food I received in alms round, you can see it becomes a challenge.
Un tagad jūs saprotat, kādēļ apņēmība, ka es ēdīšu tikai to pārtiku, ko manā traukā ieliek tad, kad es eju uz ciematu, tad jā, tas ir viss, ko es saņemu.
So I was a junior monk. I want to do something special. Yeah, I was doing. I decided to do this.
Un kā tāds jaunākais mūks, es biju izlēmis, ka es gribu darīt kaut ko īpašu, un tātad pieņēmu šo lēmumu.
And yes, what you receive is sticky rice, sticky rice, sticky rice, sticky rice.
Un tad tas, ko es saņēmu, bija rīsi.
So you can imagine when you get something else, your mind will be.
Varat iedomāties, cik prāts kļūst sajūsmināts, kad jūs saņemat kaut ko citu.
And if this is only one or two days, I mean, it wouldn't be so much, but usually we determine either 1 month or 3 months, something like this, then when, you know, feeling when we come across anything that is not sticky rice, your mind becomes, what's that? Excited.
Un dažreiz tā praksa var būt dienai divām, bet citreiz mēnesim vai trim mēnešiem. Un tad varat iedomāties, ka saņemot kaut ko, kas nav rīsi, tad visu pārņem šis te aizrautība. Kas tas būs?
The reason why we do this is for us to learn what is contentment.
Un iemesls, kādēļ mēs tādu praksi veicam, ir, lai izprastu, kas un apgūtu apmierinātību.
you know, in the monastery kitchen, doesn't have to be very, very affluent, depending on the monastery. Some monasteries have a lot, some maybe not, but at least you have a choice.
Ja jūs pieņemat pārtiku, kas tiek pagatavot klostera virtuvē, tad tas arī ir atšķirīgi. Ir klosteri, kuros ir vairāk šo tad, dažādības un citur nav tik pārticīgi, bet tomēr ir izvēle.
But by doing this practice, you really learn to know whatever you are given. You, this is the one you eat, so we will learn to be content.
Bet ja veic šādu praksi, tad, lai arī kas jums tiek iedots, tad tas ir tas, kas jums ir. Un jūs mācaties būt apmierināts ar to, kas ir.
Also, naturally, the sense of appreciation or gratitude comes out, because this is this food is actually what I eat for the day.
Un tad arī rodas šī te atzinība un novērtējums, jo tā ir tā pārtika, ko es saņemu dienai.
So it wasn't easy, but I was also proud of myself, because this is something very nice and beneficial practice.
Un tas nebija viegli, bet es arī biju lepns par sevi, jo tā ir prakse, kas dod ieguvumus.
And then, yes, sometimes there's a banana, sometimes egg, sometimes some sweet, and then I will make sure I eat them always.
Un jā, dažreiz tad es dabūju banānu, dažreiz vārītu olu, jeb kādus saldumus, un tad es vienmēr tos apēdu pirmos.
Hmm. So one day I was doing this, and then, okay, I got a banana.
Un vienu dienu es to darīju, un tad es dabūju banānu.
Hmm. So, as usual, my mind was, okay, not greedy or anything like this, but pleased to see banana.
Un mans prāts, protams, bija priecīgs saņemt šo banānu.
So the arms round continued, but my mind was already thinking, I can eat a banana today.
Un šī te pārtikas lūkšana turpinājās, bet es jau sāku domāt, šodien ēdīšu banānu.
Mm, so walking, but actually mind is, well, not just thinking, but actually already eating in my mind.
Tālāk, hei, tad prāts nevairs tikai domā, bet patiesībā jau ēdu banānu.
And because this is something special, so the intention feeling is quite clear here.
Un par cik tas ir kaut kas īpašs, tad tas nolūks un tās sajūtas ir ļoti skaidrs.
Hmm. And then we continued arms around, and then we walked back to the monastery.
Un tad mēs turpinājām šo te pārtikas lūkšanu, un pēc tam devāmies atpakaļ uz klosteri.
Maybe that will be another 20-30 minutes, I think.
Varbūt 20-30 minutes tas vēl paņēma.
So when we came back to the monastery, we would set up our eating place, just to put our bowl and so forth.
Un kad atnākām klosterī, tad mēs iekārtojam, sagatavojam savu ēšanas vietu, noliekam savu trauku.
And when I saw the banana,
un tad, kad es redzēju banānu,
that thought wasn't there anymore.
Tad vairs nebija šo domu.
You know, before I was eating, no? And banana. But somehow only 20-30 minutes later when I saw it, nothing there.
Un tas bija interesants kontrasts, jo 20 minūtes atpakaļ es jau ēdu šo banānu. Bet tagad, kad es pēc 20 minūtēm apsēdos un redzēju to savā traukā, viņi it kā tur nebija.
I didn't do anything like, I shouldn't think this, I shouldn't be too fussy about the food. Not like this, I just fantasized my mind with banana, and then I just carried on. But after some time, what I see in my mind is no banana there.
Un tas nebija tā, ka es būtu sevi rājis par to, ka es jau domā sēdu un šo banānu un tik ļoti priecājos par to, vienkārši es izbaudīju to prātā, bet vēlāk, šī 20 minūtes vēlāk, ir šis trauks, ir rīsi banāns, un it kā šī banāna tur nav.
And this became actually quite interesting and helpful experience.
Un priekš manis tā bija ļoti interesanta un noderīga pieredze.
Before the banana was so seriously existed, this banana I will eat.
Pirms tam tas banāns pastāvēja, tas bija kaut kas ļoti nopietns. Šis banāns to ēdīšu.
And then that very thought, not there.
Un pēc brīža nekā vairs nav no šāda veida domā.
So that the perception of banana and then the thought I will eat was so obvious, but then another moment wasn't there.
Tātad vienu brīdi šī banāna uztvere un doma par viņa ēšanu bija tik acīm redzama, un tad laiku vēlāk nekā no tā vairs nav.
I hope you can just experience in your mind too. When you are holding something and you believe something, but then it's not there. What is this? So that experience of mind, you know, before, yes, mind, what I think is real, but now what I think, oh.
Es ceru, ka jūs varat izprast šo pārmaiņu, ka ir prāts, kurš sākumā domā kaut ko, kas ir ļoti reāls un vajadzīgs, un pēc brīža nav vairs tāda.
So this is another example of anicca, impermanence, to help our relation to the, in this case, thoughts or mind.
Un tas ir vēl viens nepastāvīguma piemērs, ir mainības piemērs, kad prāta saturs ir pilnīgi atšķirīgs.
Okay. And then going back to the sutta. And the next section we've been chanting last 2 days.
Un tad pēdējo sadaļu mēs esam dziedājuši pēdējās 2 dienas.
You see many new words, but what it says is.
Tur jūs redzat daudz jaunas vārdu, bet tas, kas tur ir teikts, ir...
Again, it's repetition 5 times.
Atkal ir atkārtošanās 5 reizes.
And then like a fast atitāna gatta pachupanna means past, future, present.
Tur ir teikts pagātne, nākotne, tagadne.
And then ajjattam va bahitta va means external, internal.
Un tad nākamai vārdi iekšējs, ārējs.
The orarikam va sukumam va means gross or subtle.
Tad liels vai smalks.
Hīnam va panītam va means inferior or superior.
Un nenozīmīgs vai pārāks.
And the yandure santike wa means near or far away.
Pēc tam, tuvu vai tālu.
Then sabbang rupang means all, every rupa or every form.
Pēc tam, ikviena forma.
The last line, neta mama and so on, is just summarizes anatta.
Un pēc tam tiek apkopots, ka tā ir anatta.
No essence. Nothing there to take it seriously.
Ka tur nav nekā, ko uztvert nopietni, nav savas būtības.
Just like a case of Buddha image made of ice.
Līdzīgi kā Buddha tēls, kas veidots no ledus.
So, you know, so future, past, present, and so forth, to cover every possible thing.
Tātad šeit tiek nosaukts tas pagātne, nākotne, tagadne un viss cits, lai aptvertu ikvienu iespējamo lietu.
Even the things appear to be so convincing, wonderful, precious.
Pat arī tās, kuras šķiet tik pārliecinoši brīnišķīgas, lieliskas, dārgas.
Or opposite, you really hate or you don't want to see any kind.
Vai arī tādas, kuras jums patiešām nepatīk un jūs nekādā veidā tādas negribat redzēt.
But all of this, without any exception,
bet viss tas bez izņēmuma,
is are not self.
Ir bez patības.
Nothing we can take seriously.
Neko mēs nevaram uztvert pārāk nopietni.
And the Buddha carries on to say the other four aggregates, vedana, sanya, sankara, viññana, or the mind.
Un tad Buddha turpina par šiem četriem grupām, kas apkopo prātu.
So, you know, in this section, what we need to pay attention is everything.
Un šajā sadaļā jāpievērš uzmanību tam, ka it viss.
If it's something, if it's like some are not anatta, but some special cases are maybe atta, then this is a different story. If some of them are not self, but some others, maybe in special cases, it is actually atta, self, then this will be a different story.
Tātad, ja daži no tiem ir bez šīs te savas patības, bet citi kaut kādā īpašā situācijā tomēr būtu ar savu patību, tad tas nebūtu šis gadījums.
So that's why Pali word sabbe, which means every or all, is quite significant.
Tāpēc šis Pali vārds, kurš apzīmē it viss, ik katrs, ir ļoti nozīmīgs.
So this is total thing.
Tātad šeit runā par absolūtu, totālu, ka it viss.
I need to repeat here. Even the things we really think this is special, at least this can be exception, or this is the last most important thing. Nothing like this.
Un es gribu vēlreiz uzsvērt, pat tās lietas, kuras mums liekas ļoti nozīmīgas, ļoti svarīgas, un varbūt, ka tās varētu būt izņēmums šim likumam, tomēr tā izņēmumu nav.
So this totality makes things actually simple.
Un šis tāds absolūtais uzskats visu padara vienkāršu.
But if you think, okay, so everything, so how can you understand everything? How can you see everything?
Un jūs varbūt varat uzdot jautājumu, pat tiešām viss, nu kā jūs varat zināt un apgalvot kaut ko par visu?
But if we understand one, how is it? If we understand just one essence, then it covers everything.
Bet ja mēs saprotam tikai vienas lietas būtību, tad tas izskaidro visu citu.
Okay. Okay. So then maybe let me explain one more example. This is Rinpoche Ajahn Chah's story.
Tas ir skolotāja Ajahn Chah's stāsts.
And you know, in the monastery, people come to see him and then to ask blessings or ask advice, help, teachings, and so forth.
Un pie skolotāja Čā ļoti daudz cilvēki devās pēc padoma, pēc sveitības.
So people often come, oh, my life is very difficult, how can I do, Rumpo, Ajahn, Venerable, could you help me? This kind of things you can imagine, one after another.
Un tad viens pēc otra viņš satika cilvēkus, kuri uzticēja viņam savas dzīves grūtumus un vaicāja, nu, vai tu vari man palīdzēt, ko man ar to darīt?
And then maybe sometimes he would explain this way.
Un reizēm viņš izmantotu šo, lai izskaidrotu.
So maybe he has a stone or bear or something nearby him.
Viņam blakus varbūt ir kāds akmenis vai kaut kas.
Okay, let's say this one. And then he would ask the person, say, is it heavy?
Un tad viņš vaicātu cilvēkam, vai tas akmenis ir smags?
And then the person would feel puzzled, why is that?
Un tad cilvēks justos ļoti apmūst, nu, kas tas pa jautājumu?
But, yeah, he said, yes, it is heavy. Yes, it is heavy. He means that the person. Yeah.
Un tad tas apmeklētājs teiktu, jā, tas ir smags akmens.
Mm. And then Ajahn Chah would put this one down to the floor. And then, is it heavy?
Tad skolotājs Chah noliktu akmeni uz grīdas un vaicātu, vai tas ir smags?
Then again, the lay person, what is he talking about? Not heavy, sir, venerable sir.
Un tad atkal būtu apmulsums šīm apmeklētājiem, un viņš teikt, nu, nav smags godājumais.
And then Ajahn Chah lift it again. Is it heavy?
Un tad skolotājs Chah paceltu atkal akmeni, turēt rokā un prasīt, vai tas ir smags?
And the lay person said, yes.
Un tad apmeklētājs teiktu, jā.
Mm. So, Ajahn Chah would to repeat maybe few times of this. Heavy, not heavy.
Un skolotājs Chah šādā veidā vairāk kārt atkārtotu. Smags, nav smags.
Until the person really feels where is the weight.
Līdz kamēr šis cilvēks patiešām izjūt, kur tad ir tas smagums.
Mm. It is heavy.
Vai tas ir smags?
When you put down, of course, not heavy.
Un kad jūs to noliekat, protams, tas nav smags.
But as soon as you lift it up, weight or heaviness appears.
Un tiklīdz jūs to piepaceļat, šis tas svars, jeb smagums rodas.
So, where is the weight?
Un kur tad ir svars?
Oh, wow. One way of thinking is, well, this is this bear has 400 grams like this, but this is not the answer.
Jā, protams, prāts var pateikt, oh, šis zvanu bļoda ir 400 gramu smaga, bet ne jau tā ir atbilde.
But the weight or heaviness arises when we lift it up.
Bet tas svars jeb smagums rodas tad, kad mēs to paceļam.
So this Ajahn Chah would talk with the person until the person really realized where is the problem.
Un šādā veidā skolotājs Chah runāt ar cilvēku, līdz kamēr cilvēks saprastu, kur īsti tad ir problēma.
People think, this is the problem, Rumpo, help me.
Bet cilvēki domā, šī ir problēma, godāmais skolotāji palīdz man.
This is the problem, this is the problem.
Šī ir problēma.
Where is the problem?
Un tad noliek to un jautājums, kur ir problēma?
Hmm? So, when we lift it up, weight arises.
Tad, kad mēs to paceļam, tad svars rodas.
So, bell is just a bell. It can exist as it is.
Zvans ir vienkārši zvans. Tas var pastāvēt tā, kā tas pastāv.
But whether we lift it up or not, that matters.
Bet nozīme ir tam, vai mēs to paceļam vai nepaceļam.
It is very simple.
Tas ir ļoti vienkārši.
But what we often do is,
bet tas, ko mēs bieži darām, ir,
here is a problem, how can I fix this problem?
ka mēs turam šo problēmu un domājam, kā mēs varam atrisināt šo problēmu.
Maybe if I put the handle here, then I can hold it better.
Varbūt, ja es tur pieliktu rokturīšu, es varētu labāk noturēt.
Or the curve is not perfect enough. If I make it curve better, I can hold better.
Ja varbūt tas grabums nav pietiekami labs, ja es labāk izgrabtu, es varētu vieglāk to noturēt.
So this is the way we want to, what we call, solve the problem.
Un tas ir tas veids, kā mēs gribam atrisināt problēmu.
How can I this? Maybe in this way this is lighter, in this way this is better. This is how we try.
Mēs mētājam rokas rokā, mēģinot atrast veidu, kā varbūt ērtāk un vieglāk to saturēt.
But if we put down simply, no problem.
Bet ja mēs vienkārši to noliekam, atlaižam, nav problēmas.
So this is not like, a, okay, this is 300 grams, I want to make it 250 or 100 or something like this.
Tātad tas nav tas, ka šis ir 300 grams smags, un tad es gribu padarīt to 250 smagu vai 100 grams smagu.
But no weight.
Bet vienkārši nolikt un nav smagu.
Not modifying this or making numbers small, none of this.
Tātad nav nepieciešams šo pārveidot vai padarīt vieglāku.
You know, the weight itself, heaviness itself doesn't exist.
Jo svars jeb smagums pats par sevi nepastāv.
So this is a bit, the big jump in a story, but this is actually how we can work with this totality.
Šis ir veids, kā mēs varam strādāt ar šo te absolūtu.
If we want to fix the world, which is so many things, beautiful, ugly, far away, near, future, past and so forth.
Ja mēs gribam izglābt pasauli, kur ir visdažādākās lietas, tuvu, tālu, pagātnē, nākotnē, tagadnē.
How can we make this one perfect?
Tad kā mēs varam šo izdarīt perfektu?
Maybe I see in this way this is perfect, but from there it might not be right.
Un var jau būt, ka no vietas, uz kuras, no kuras es skatos, viņš ir perfekts, bet no citas puses skatoties, tas nemaz nav perfekts.
Or maybe today I feel okay, but tomorrow maybe different.
Un varbūt šodien man tas liekas labs, bet rītā man tāds vairs neliksies.
And anyway, this is so complicated matter.
Un jebkurā gadījumā tas ir tik komplicēts jautājums.
Impossible to make perfect.
Ir neiespējami to padarīt perfektu.
Or you can think of this father, somebody, our personality.
Ja mēs varam par to domāt kā par savu personību.
We want to be a good person.
Mēs gribam būt labs cilvēks.
Perfect person.
Perfect.
Best monk.
Vislabākais monks.
No? The monk who never makes mistakes.
Monks, kurš nekad nepieļauj kļūdas.
Who is always kind and compassionate and impossible.
Kurš ir vienmēr laipns un līdzjūtīgs, neiespējams.
But actually this happens when you come to the monastery, you become ordained, people are so kind to offer things. Yes, now my task is to become pure.
Bet patiesībā tieši tas ir tas, kas notiek. Jūs dodaties uz klosteri, jūs ordinēties par mūku, cilvēki dod jums dažādas lietas, ir ļoti laipni pret jums, un tad jūs gribat darīt to vislabāko.
But when you meditate, you fall asleep.
Kad jūs meditējat, jūs aizmiedat.
Or even just a piece of banana bothers you.
Ja varbūt pat vienkārši banāna gabals jūs satrauc.
So you feel like a hopeless, no?
Un tad jūs jūtaties bezcerīgs.
I can't become a good monk.
Es nevaru kļūt par labu mūku.
You know, this is how we suffer.
Un tas ir tas, kā mēs ciešam.
Or actually doesn't have to be a monk. Oh, I want to be a good friend, good wife, good husband.
Un nav jau jābūt mūkam. Es varbūt gribu būt labs draugs, laba sieva, labs vīrs.
Or I want to be more responsible, nice citizen. Citizen. C-I-T-I-Z-E-N, so my pronunciation. Sorry about my Japanese English. So if we think and look at our character and we want to improve, is okay, but if we want to become, a perfect person or a person who cannot make any problems, is it possible?
Un tad vai ir iespējams kļūt par perfektu cilvēku vai personu, kura nav problēma un nepieļauj nekādu kļūdu?
But this. No weight.
Bet tad jūs to noliekat malā un nav nekāda smaguma.
This doesn't mean refusal or denial of anything.
Un tas nenozīmē, ka mēs atsacītos no kaut kā vai noliektu kaut ko.
The bell certainly still exists.
Protams, ka tas zvans joprojām pastāv.
World exists just as before.
Un pasaule pastāv tāpat kā līdz šim.
Or our character is still the same.
Un mūsu raksturs ir tāds pats.
But our relation is completely different.
Bet mūsu attiecības ar to ir pilnīgi citas.
It's not some kind of change, no, but totally different.
Un tā nav kaut kāda neliela pārmaiņa, tā ir pilnībā atšķirīga.
I repeat again, it's not like you're fixing, oh, I want to do this, I have to improve this, I need to fix this, just work with this bell.
Es atkārtošu, tātad tas nav tā, ka mēs gribētu salabot šo, uzlabot šo vai kaut kādā veidā strādāt ar šo zvanu.
No, actually, put like this.
Patiesībā vienkārši noliecīt to.
And this is simple, but I like you to sort of mental exercise, just in your mind, experience it, this weight, and then actually put it down.
Un tas ir tik vienkārši, un es vēlētos, lai jūs savā prātā tā kā mēģinātu vingrināties ar to. Tas ir šeit, un tad tas ir tur.
So this is the, you see, feeling of freedom.
Un tad tā ir brīvības izjūta.
Or at ease.
Vai vieglums.
I mean, nothing actually changed, but our experience is totally different.
Nekas nav būtībā mainījies, bet mūsu pieredze ir pilnīgi cita.
You know the meditation? Train comes, yeah?
Piemēram, meditācija, un tur ir viens vilciens, nākamais vilciens, vēl viens vilciens.
And if we go to trains or worry about the station, whatever, we are doing this. How can I make it?
Un ja mēs sākam uztraukties par šiem vilcieniem un domāt, kā to situāciju izmainīt, tad tajā brīdī mēs esam to kļūdu pat paņēmuši rokās.
How can I do good meditation?
Un mēs domājam, kā lai es padaru savu meditāciju labu?
I want to experience the peace I had 2 years ago.
Es gribu pieredzēt to mieru, kādu pieredzēju 2 gadus atpakaļ.
So, we usually, this is our condition, we usually work, how can I make it? How can I?
Un parasti tas ir tas, kā mēs esam veidot, ka mēs gribam uzlabot un domājam, kā mēs varam to padarīt savādāk.
And when it goes as we wish, then we think, yes, I'm getting better.
Un ja arī kaut kas pamainās tajā mūsu vēlmi virzienā, tad mums liekas, oh, mums izdodas labāk.
And when it doesn't go as we wish, and then life is so difficult.
Un tad, ja tomēr nekas nemainās tajā virzienā, kā mēs vēlamies, tad mēs secinām, ka tomēr tā dzīve ir tik grūta.
But even when we feel, wow, this is great,
bet pat, ja mums ir sajūta, ka, oh, šis ir lieliski.
There is a weight.
Tur ir svars.
But even in the middle of trains passing through, so busy, if we do this,
un pat tad, kad vilcieni traucas ļoti ātri, ja mēs izdaram šādi, noliekam šo problēmu.
No wait.
Tad nav smaguma.
So this is the one I've been saying, non-engagement, non-engagement.
Un tas ir tas, ko es domāju, kad saku neiesaistīšanās.
So this is engagement.
Jo tad, kad mēs turam to problēmu rokās, tad mēs esam iesaistījušies.
The engagement is not only worrying about trying this and that.
Un iesaistīšanās nenozīmē tikai to, ka mēs uztraucamies un mēģinām veidus, kā mainīt.
Even I don't want to bother. This is also another way of engagement.
Pat, ja mēs domājam, es negribu par to raizēties, tā vienalga ir sava veida iesaistīšanās.
None of them, but just, no wait.
Tad, kad nav it kā no visa iepriekš minētā, un problēma ir nolikta malā, tad nav smaguma.
I hope you get the sense, right?
Es ceru, ka jums dodas izjūta par to, ko es stāstu.
Good enough for tonight.
Mums pietiekam šim vakarā.
So I talked about Anatta Lakkhana Sutta, and then in the end, you see the example of ice?
Tātad, ja atceraties šo piemēru par ledu.
That tells you what is anicca, dukkha, anatta.
Tad tas piemērs pastāsta, kas tad ir anicca, anatta un dukkha.
It's not necessarily pessimistic or depressing feeling.
Un tā nav noteikti depresīva vai pesimistiska sajūta.
We still appreciate that beautiful item.
Mēs joprojām priecājamies par to skaisto lietu.
But our relation is more clear and not complicated.
Bet mūsu attieksme pret to ir daudz skaidrāka un nav sarežģīta.
Because as soon as we think this is important, I have to keep, then story starts there.
Jo tad tiklīdz mēs nodomājam, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs, man tas ir jāpatur, tad sākas stāst.
I need to have a best store, a safe, and then my one should be better than others. That kind of usual story can follow.
Un tad mēs varam meklēt vislabāko risinājumu, kur to uzglabāt un tā tālāk, un sākas stāst.
But when the item is, even if it is ice, but item is there, we simply appreciate or we use it.
Un ja tas joprojām ir kaut kas no ledus, mēs varam to joprojām abrīnot un varbūt lietot.
But we know this melts.
Bet mēs zinām, ka tas arī izkusīs.
So then mind is clear and free.
Un tad prāts ir skaidrs un tīrs.
And also the example of this bell, wait, no wait.
Tāpat arī piemērs ar šo zvanu. Vai nu ir smagums, jeb nav smagums.
So this is the one I wanted to work there from the beginning. I've been saying non-engagement.
Un tātad tas ir tas galvenais, ko es gribēju uzsvērt, un ko jau teicu sākumā, neiesaistīšanās.
So in a way, well, meditation, non-engagement, or actually non-doing.
Citiem vārdiem varētu teikt, ka meditācija tā ir neiesaistīšanās un varbūt arī nedarīšana.
Well, then, if I say non-doing from the beginning, people should have felt confused.
Ja es būtu sākumā jums teicis, ka tā ir nekā nedarīšana, tad būtu apmulsums.
Doing nothing? What's that?
Darīt neko, kas tas ir.
But now I think it is safe for me to say doing nothing.
Man liekas, ka šobrīd ir droši, kad es varu teikt, nedarīt neko.
This is a place of at ease and freedom.
Tā ir tā vieta, kur būt mierā un brīvam.
Okay. Almost 10 o'clock.
Yeah, 10 o'clock.